зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Проектот за поврат на 15% ДДВ за граѓаните повеќе е забавен отколку ефикасен за намалување на сивата економија, велат аналитичари. Маргинализираните групи се соочуваат со предрасуди, наместо властите да спроведат стратегија за нивно прифаќање во општеството. Речник со над 7000 зборови за зачувување на тетовскиот диалектот заборав, подготвува тетовчанецот Дарко Гавровски. Останете со нас. Предвремени парламентарни избори во октомври 2020 година, што денеска на опозицијата и го понуди премиерот Зоран Заев, за ВМРО ДПМН е термин кој е разумна основа за разговори со власта на темата. Очигледно е дека под притисок на јавноста по многобројните скандали, власта која што е во паѓање го прифаќа предлогот на опозицијата за предвремени парламентарни избори, а тоа што се однесува за понудениот термин за октомври до година се чини како разумна основа за разговори со власта на таа тема, изјави денеска портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски. Кривичниот совет при Основниот суд Скопје по втор пат го одби барањето и жалбата од бизнисменот Сеат Кочан за одложување на неговата затворска казна за случајот Руст. Советот жалбата е одби како неоснована и Кочан треба веднаш да се јави на издржување на затворската казна од 4 години и 8 месеци. Кривичниот суд го одби како неосновано и барањето на поранишниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков да му биде вратен пасошот за тој да се лекува во Чешка. Предходно негативно мислење за лекувањето на Мјалков даде и специјалното јавно обвинителство. Новиот британски премиер Борис Џонсон денеска порача дека земјата ќе напушти Европската Унија во дадениот рок. Премиерот денеска јасно стави до знаење дека Обединетото Кралство ќе напушти Европската Унија на 31 октомври, без разлика на се. Премиерот јасно порача дека владата ќе пристапи кон преговорите со одлучност и енергија во духот на пријателство, соопшти неговиот кабинет.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Бројот на пријави за неиздавање фискални сметки е зголемен за двојно од воведување на проектот за поврат на ДДВ. Граѓаните се жалат на лош квалитет на фискалните сметки кои не може да се скенираат. Дел од нив пак порачуваат дека некој скенира сметки, други рекетираат милиони. Срген Стојанчов.
Откако почна проектот за поврат на 15% од ДДВ-то за граѓаните, бројот на пријави за неиздавање на фискални сметки е зголемен за повеќе од два пати. Во Управата за јавни приходи велат дека од почетокот на овој месец, кога почна проектот Мој ДДВ, има 156 пријави за неиздавање фискални сметки, додека во јули минатата година имало 77. Дополнително за 15% е намален бројот на сторнирани сметки месецов во споредба со истиот месец минатата година. Токму пред Отворањето на граѓаните во инспектори кои ќе инсистираат на издавање на фискални сметки беше и една од целите на проектот. Економскиот консултант Горан Рафаиловски го оценува проектот како забавен, но ништо повеќе од тоа.
Дека ќе помогне малку, ќе помогне малку. Ама дека драматично ќе смени ситуацијата, нема. За ако сакате да ја симнете сивата економија, има надлежни органи. Кога тие би се вршиле вистински работата на територија на цела Македонија, тогаш никаква потреба немаме од вакви дополнителни моменти.
Според податоците од Управата за јавни приходи од 28 јули, апликацијата Мој ДДВ ја користат 140.000 граѓани. Заклучно со овој датум, преку апликацијата Мој ДДВ биле скенирани скоро 6,5 милиони фискални сметки, на кои е регистриран промет од над 53 милиони евра, под кои што кај граѓаните ќе се вратат над 850 000 евра. Ова сепак е многу помалку од очекувањата кои ги најави премиерот Зоран Заев при презентирањето на проектот. Тој рече дека на овој начин кај граѓаните ќе може да се вратат до 50 милиони евра годишно, но ако продолжи сегашната динамика, во џебовите на граѓаните ќе завршат 5 пати помалку пари. Во УЈП пак велат дека ова е само прв месец од проектот и податоците се којдневно се менуваат, па затоа е неблагодарно да шпекулираме со износот на поврат до крајот на годината. Граѓаните што ги анкетиравме во центарот на Скопје се жалат на лош квалитет на фискалните сметки кои не може да се скенираат.
Па не, видете се, а некој дека скенира сметки, некој друг рекетира и така натаму, така да не гледам логика у тоа.
Не функционира. Не, јас го користам, ама не може да се скенираат.
Дали сеа се оштетени фискалните, па не се скенираат едноставно.
Ако веќе сака да ни го вратат ДДВ-то, при купување, нека ни скинат 10% колку треба, веднаш нека ти наплата помалку и ќе ти го вратат.
Во УЈП апелираат фирмите да си ги сервисираат фискалните апарати и очекуваат тој проблем наскоро да се надмине.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните не ги прифаќаат припадниците на маргинализираните групи поради стереотипите, а институциите не помагаат во нивно надминување, а тоа според упатините го покажуваат протестите на граѓаните против центри за згрижување на тие лица. Протести против дом за деца со попреченост и против центар за мигранти и последно протести против центри за зависници се дел од примирите кога група на граѓани во изминатите години го кренаа својот глас против отворањето на такви центри во близина на нивното место на живење. Нивото на прифаќање на маргинализираните групи, прифаќањето на оние кои што им е потребна некој вид на помош и сите оние кои се на некој начин изложени на стереотипи и предрасуди е мерило на цивилизираноста на една Држава, вели професорката Мирјана Најчевска.
Посебно кога станува збор за маргинализирани групи, кои што било се поврзани со одреден вид на заболување, така и за емигрантите кои што доаѓаат во државата, меѓутоа и за луѓето со попреченост, кои што се уште сакаме да ги направиме апсолутно невидливи во нашето општество, срамејки се на некаков начин од нивното присуство.
Социологот Илија Ацевски смета дека стравот игра најголема улога, но одговорноста е на институциите кои треба да изготват некаква стратегија.
Сите овие кои што некако изгубуваат од таа, како би рекле, условна нормала на едно живење, човекот на овој простор е така жестоко реагира, иако сега тоа е она, ова, мислам, необјаснимо на некој начин. Колку се луѓето на некој начин не се запознаени, ние мораме како граѓани соочиме дека нив да им се помогнат.
Политиката е многу значајна во решавање на овие проблеми, бидејќи преку долготраена и системска работа треба да се промени во обичаеното однесување на луѓето кон таквите ситуации, додава професорката Најчевска.
Многу често граѓаните се бунат и заради тоа што има многу големо незнаење, заради тоа незнаење има многу големи предрасуди и едноставно граѓаните ги немаат ни доволните, ни соодветни информации врз основа на кои што може на вистина да одлучуваат, односно да дадат своје влијание во донесување на одлуки.
По противењето најпрви на жителите на Кисела вода, па потоа и на уније во аеродром, министерот за здравство Венко Филипче најави дека со опремување на повеќе пунктови во Скопје и дисперзија на пациентите ќе се улесни работата на центарот за зависници во Кисела вода, каде се лекуваат над 500 лица.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчанецот Дарко Гавровски е пред крај со подготовката на енциклопедиското дело на словено-тетовскиот говор, енциклопедиски речник и граматика. Речникот кој има за цел да го зачува тетовскиот диалект е сочинет од над 7000 зборови, сите со богато објаснување за потеклото, значењето и употребата. Александар Самарджиев.
Да се зачува барем во книга препознатливиот тетовски диалект. Ова е идејата на тетовецот Дарко Гавровски, посочувајќи дека иселувањето веќе го прави своето, па ваквиот говор се помалку го има.
Овој говор веќе пред изумирање, се помалку може да се најдат старите тетовчани со старите тетовски корени, заради тоа што неголемиот дел на старите тетовчани се селеле во Скопје, на нивно место доѓале од од селата, кои имаат подруг говор од градскиот тетовски говор. Тетовчаните стари се иселуваат во поголемите градови, во Скопје, во Белград се иселувале, така да веќе мал број на луѓова го зборуваат. Се поредко може да се светени стетово од класичните познати таче, ваче, руче, ноѓе, се почесто селските варианти таке, ваке, руке, ноге. Така да мислам дека ова е и последен обид да се зачува овој говор.
Тој е пред крај со подготовката на енциклопедиското дело насловено Тетовскиот говор, енциклопедиски речник и граматика. Има над 7000 зборови, сите со богато објаснување за потеклото, значењето и употребата.
Ова можам да гарантирам дека ќе биде најлуксузното издание објавено за еден говор во рамките на целокупниот македонски диалектолошки јазичен корпус, заради тоа што е енциклопедиско издание во кој има досегашните сите досегашни историски назнати истражувања на тетовскиот говор, граматика, фонетика, морфологија на тетовскиот говор и богата лексика од над 7000 зборови на тетовскиот говор со објасната етимологија, пример ако е абаџија, кои биле најстарите абаџии во Тетово, историјатото или ако е некоја си црква, историјатот на таа црква, со карти на Тетово, со слики од поголемиот дел на предмети непознати досега. Мислам дека ќе биде книга која ќе остане за наредните генерации.
Податоците за ова дело се собирани над 20-тина години.
Интересот е од мојот татко, кој почна да собира во едни две тетрадки стари зборови, но само зборовите. Тоа се беа стотина зборови. Тување лесниот дел беше да се соберат тие зборови. Се собираја од стари луѓе, еден збор па го потврдувам, кај друг дали е така. Тој збор или стари мала, каде се наоѓало Гогуш, Очуше, Фејзо, Сокаче, значи градската топонимија е пишана тука. Потешкиот дел беше да се објаснат тие зборови, зошто зборови кои знаеме како се користат, но тешко е да се објаснат. Например, гаргара, како ќе го објасниш зборот гаргара, правење на плакнење на устата или целиот процес. Значи, објаснете се тука игри, детски игри, како се играле, значи, старите слави, која слава, колку куќија слават во Тетово, видови на бои.
Користена е библиографија од над 600 извори. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иранската дисидентска група, која своевремено од Соединетите Американски држави беше означена како терористичка организација, добива наклоност од некои членови на Белата куќа. Станува збор за групата Муџахедин Халк, која главно е базирана во Албанија. Гоце Атанасов.
Таа добива поддршка од Советникот за национална безбедност Џон Болтон и од личниот адвокат на председателот Доналд Трамп Рудолф Џулијани, кои имаат желба да го променат режимот во Техеран. Двајцата, како што јавува германската новинска агенција ДПА, примиле $10,000 од оваа група за да говорат и да се појават на собири и конференции што таа ги организира. Во почетокот на месецов Џулијани говорел на конференцијата на Муџахедин Халк одржана во Албанија. Пред две години на собир на оваа група во Париз, Болтон изјави дека американската политика би требало да биде соборување на режимот на мулите во Техеран. Болтон деновиве пак изјави:
We will continue to increase the pressure on the Iranian regime until it abandons.
Ние ќе продолжиме да го зголемуваме притисокот врз иранскиот режим се додека не се откаже од неговата програма за нуклеарно оружје и не ги прекине неговите насилни активности на Блискиот исток, вклучително испроведување и поддршка на тероризмот ширум светот. Муџахедин Халк изведе серија терористички напади врз Иран, во кои беа убиени американски државјани, пошто од 1997 до 2012 година се најде на списокот на терористички групи. Оваа група беше формирана во 60-тите години од минатиот век против тогашниот режим во Иран и беше поддржана од Соединетите држави и некои западни земји. По доаѓањето на Ајатола Хомеини на власт во 1979 година, околу 2000 припадници на Муџахедин Халк заминале во Ирак, од каде што изведувале акции во Иран. По интервенцијата на сојузниците во Ирак во 2003 година, новата ирачка влада побара групата да си замине, пошто Соединетите држави најдоа ново засолниште во Албанија. А администрацијата на председателот Барак Обама ја тргна од списокот на терористички организации. Администрацијата на Трамп ја прогласи Исламската револуционерна организација за терористичка група, потек кој бил советуван од Муџахедин Халк. Како и да е, Трамп и државниот секретар Помпео се чини дека немаат врски со оваа група и се дистанцираат од неа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.